Šodien mums ir 17. janvāris un kārtī izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Pirms tā, ka mēs sakam jautājumu izskatīšanu, es gribu dot vārdu izglītības departamenta pārstāvam Olgertam Leiniekam. Lūdzu, Olgerts. Olgerts.
Olģet, mikrofons, ja es...
Jā, labdien, cienījumie deputāti.
Peteri, tu vari pieslēgt?
Man nekāliet.
Labdien. Es, jā, tad es drīkst laikam sniegt informāciju, nu, jāsaka, ka negaidīti no mums ir šķīrusies ilgadējā vangažu pirmskolas izglītības iestādes vadītāji Kadrija Janisele. Mēs šo sāru vēsti saņēmām šā gada 12. Janvārī, un tas bija pēkšņi un negaidīti. Katrā ziņā gan pirmskolas izglītības iestādes kolektīvam, gan arī mūsu departamenta kolēģiem. Un izvadīšana notika šajā svētdienā viesīts kapos. Cienamie kolēģi, godināsim mūsu kolēģi ar klusuma brīdi. Paldies.
Jā, paldies, Olgerts. Ņem mūsu mīlestību, Kadrija, lai tev nesasalst. Ņem siltus vārdus, augsta.
Lūdmila mikrofons.
Lūdmila, viņa atslēgusies.
Jā. Es, jūs dzirdēt mani iepriekš vai ne? Nē, jā? Halo. Jūs dzirdēt mani?
Dzirdējām, atvedu.
Jā, paldies. Šodien mums dienas kārtībā ir 6 jautājumi. Viens no jautājumiem... Man liekas, ir nav līdz galam sakārtots un sagatavots, tas ir pirmais jautājums, un mans lūgums ir izņemt no dienas kārtība, neskatīt šo jautājumu, lai precizētu visu dokumentāciju, kurai ir pielikta šim jautājumam, un skatīt vēlāk. Kādi jums ir priekšlikumi? Lūdzu, Vīta.
Jā, es par pirmo jautājumu es tikai domāju, vai viņu neskatīt, vai viņu konceptuāli apspriest, nu, kas man izbrīnīja šī atbalsta summa, kas bija tā vienkārši ielikta mums vispār pasākumiem ir līdz 1000 eiro, ja ir pašvaldības masu lielie pasākumi, ko sporta organizācijas veido 2000 eiro, varbūt, nu, Daniels, tomēr, es par to, kad jāatliek šis jautājums, bet kāda tad vispār ir šī sporta politika, vai mēs, nu, kā mēs tad atbalstam tomēr tos, kas mums ir pašvaldībā, tie sporta veidi, kas ir attīstīti, tie ir tāds pasaules kalus, kurus pirmoreiz vispār tādu sporta veidu, nu, es tiešām dzirdu pirmo reizi, ka tas būtu tāds šaušana pa māla mērķiem ļoti būtiska ropažu novadā bijusi, un tas finansējums ir milzīgs, 6300. Kā tas viss, kā tiek veidoti šādi labi?
Mūsu saistošos noteikumus trešajā pielikuma ir pateicis, ka pasaules, Eiropas čempionāti, pasaules un Eiropas kausi izcīņās sacensības, citas nozīmīgas starptautiskas sacensības, par tiem doma atsevišķi izskata un nosaka atbalsta apmēru.
Jā, to tad, es saprotu, tas jā, ir atsevišķi.
Varbūt mēs
pamatoties... Nu, kā mēs izvērtējam, mums jebkurš pasaules kausa tagad uzrakstīs, ka rīkos robežos šo, šo kausa posmu, mēs uzreiz tādu lielu finansējumu piešķiram. Kā tas tiek?
Vai tad Daniels, mums ir iespēja parunāt, mēs parunāsim par to, bet, nu, labi, par atbalstu apmēru varētu.
Labi, es esmu par, kad viņš tiek izņemts ārā, jo...
Bet... Jā. Jā, Daniels, lūdzu, tev bija pacelta roka. Evita, pagaidi drusiņi, ja?
Labdien. Tātad, principā, kā jau jūs norādījāt, šo jautājumu skata doma atsevišķi, un šī summa, kas bija ielikta lēmuma projektā, bija balstoties uz attiecīgā pretendenta iesniegumu. Tur tā summa uzrādās, ko viņi vēlētu uz šī sacensība rīkošanai. Tas ir mans komentārs. Nu, mēs attiecīgi kā departaments
bijām tiesīgi iesniegumu.
Jā, bet Daniel, bet ja tu organizē sporta dzīvi novadā, kāda ir tie kritērija, kāda ir tā tavs redzējums? Nu, kāds ir uzrakstījis, un tad uzreiz sagatavo nu, lēmumu projektu pa 6300. Kas ir tas, kur tu šādu lēmumu projektu tad esi... Es saprastu, ka tu atstātu tukšu vietu, bet tātad jūs jau departamentā esat lēmuši, ka tā summa varētu būt tāda.
Mēs nedomājām lēmu, tāpēc mēs vienkārši iekļāvām summu, kas ir minēta iesnieguma, tāpēc.
Jūs sasumējat visas summas, kas ir pieminētas iesnieguma, ja? Jā, lūdzu, Evita.
Es gribēju. Pastāstīt tātad par šo te organizāciju un par šo te šaušanu pa māla baložiem. Tātad šis sporta klubs atrodas blakus 3-3 trasē, lai varētu atpazīt. Viņš tur atrodas ļoti sen un iepriekš vecajā Ropažu pagastā mums bija ļoti laba sadarbība ar šo organizāciju. Tas nav tā, kad viņi ir no kaut kurienes. Tāda lieta, ka viņi var rīkot pasaules kausu, viņiem neiekrīt katru gadu. Iepriekš mēs esam arī jau jaunajā mūsu pašvaldībā esam atbalstījuši uz valsts svētkiem, viņi rīko igadēji Latvijas mēroga pasākumu. Un es domāju, kad vienīgi, kad varbūt tomēr var konceptuāli atbalstīt, nenorādot summu, jo, protams, budžets ir procesā, un, bet atbalstīt šo organizāciju. Vajadzēk, viņi nav tik populāri kā blakus esošie kaimiņi 333, bet viņi ir... nu, tas ir specifisks sporta veids, jā. Viņi ir iepriekš sadarbībā sevi labi parādījuši. Mēs rīkojām sporta svētkus ļoti ilgus gadus, un viņi vienmēr atbalstīja kaut kādu sporta veidu ar dāvanu karti, ar savu to māla šaušanu, no kurienes atkal iedzīvotāji iesaistījās, iepatikās un turpināja.
Evita, es drīkstu pajautāt, vai Ropažu pagasta sportisti vai Ropažu novada sportisti aktīvi piedalās sacensībās? Jā.
Es neteiktu, ka aktīvi piedalās. Es zinu tādus nopietnus 3-4 Ropažu pagasta iedzīvotājs, kas spēlē, bet šeit būtu komentārs arī mednieku biedrībai. Jo šinī šautuvē arī medniekiem notiek, viņiem ir tādas obligātās šaušanas un pasākumi, tie varētu pateikt vairāk. Nu, tieši par to, jo medniekiem ik pa laikam ir vai nu mācības, vai nu kaut kādā sakarā mednieki tur, mednieku biedrība noteikti iegriežās biežāk nekā, teiksim, nu nekā es noteikti. Jā, tā kā tas ir tā, ka tā ir tāda lieta, kas...
Mm-hmm. Bet tavas sacensību kalendāra ir iekļautas.
Protams, es iekļauju. Bet tas, ko es zinu, 3-6 pagasta iedzīvotāji, tas varētu būt. Tas ir šis pasākums ir būtisks ar to, ka viņiem nav noteikts skaits posmu, ka viņiem federācija atļauj rīkot posmu pasaules kausu, un vai nu ir iekļauts reitinga mačos, vai tad ir reitingā, vai nu nav. Šis ir iekļauts reitingā, tas ir tas viņu karogs. Es domāju, ka finanses pilnīgi noteikti tāpat šodien nedrīkstētu lemt, jo mēs nezinām vēl budžetu.
Evita, vai ir zināmas valstis, kuras var piedalīties sacensības, ja tā ir pasaules kausa sacensības?
Nu, visas, kas ir starptautiskās federācijas biedri valstis, arī piedalās. Tur, toreiz, kad es šo pasākumu viņu pieteicu, es zvanīju, tad viņi tur stāstīja, no kurienes, no visurienes tur brauc. Bet tā, drīzāk.
Es nezinu, kā, paldies, Evita, es nezinu, kā pareizi, Evita, ir biedribas pārstāvis, mēs varam viņam iedot vārdu tagad.
Mēs varbūt deputāti vispirms izsakās.
Jā, tad...
Jūs jau vēl neesat par kārtību nobalsot.
Jā, es gribēju teikt, darbu kārtību.
Tad mēs nenolēmam, vai mēs izslēgsim no dienas kārtība šo jautājumu vai ne. Mēs par to runājam pagaidām, vai atstāt jautājumu izskatīšanai, vai izņemt no dienas kārtības.
Bet, Ludmila, mēs jau šobrīd esam diskusiju uzsākuši. Nu, faktiski nu, tas lēmums varētu būt ne lēmums, gala lēmums, bet informācija pieņemt zināšanai, bet diskusija jau ir sākusies, tad droši vien...
Tad apstiprināsim. Tad
vienkārši apstiprinām darba kārtību. Un tad...
Bet varbūt tomēr neskrienam, jo jautājums bija vai ir cita priekšlikuma par darba kārtību. Mēs joprojām diskutējam par darba kārtību.
Jā, būtu. Evita jau izstāstīja par...
Tas joprojām ir diskusija par darba kārtību.
Jā.
Gunteram
ir izskatā, nē. Manā izskatā diskusija par darba kārtību, tad mēs diskutējam par darba kārtību.
Bet vai tad mēs esam
pārējuši par
darba kārtības jautājumu? Taču neesam.
Nē, neesam.
Šo jautājumu mēs jau nevaram balsot, ja nav sagatavots, teiksim, lēmums. Es, piemēram, uzskatu, kad vajadzētu klāt arī tāmi detalizētāk. Jā, kad...
Nu, tur iesnieguma tāmi ir atšifrēta, jā, no kā sastāv tā summa 6000. Tur par tiesniešu apmāksu, par darbinieku, par apbalvojumu ietruna ir summas, jā. Iesnieguma ir redzamas summas. Labi, Guntars...
Pārstāvs var kaut ko teikt.
Tūlīt. Jā, Guntars, lūdzu.
Nu, man ir priekšpunkts, ka darba kārtībā viņu atstāt, nu, tā kā mēs to faktiski jau diskusiju uzsākam darba pie darba kārtības jautājumu, tad arī viņu izrunāt vienīgais varbūt ar skaidru jau nostāju pašā sākumā, nu, kā mēs saprotam, kad jautājums droši nebūs vienkārši, bet vismaz, lai mēs dabūtu kaut kādu priekšstatu, lai pēc tam tālāk kaut kādu viņu atkal skatot un lemjot.
Tad jūsu priekšstatu atstāt,
ja? Ka viņu atstāt, ja faktiski mēs jau to diskusiju uzsākam, ja tur arī ir tas pārstāvis, nu lai ir, un tad mēs viņu nu, parunājam, izrunājam, bet mums nav, nu nevis tā, ka noteikti jāpieņem tas vai lēmums, mēs viņu varam pieņemt arī lēmumu viņu atlikt vai pārskatīt vai tā tālāk, bet vismaz mēs sapratīsim kaut kādu virzienu. Nu, tāds mans priekšējums.
Labi, paldies. Pēteris?
Jā, labdien, es domāju, ka es kaut ko nokavējis, bet izskatās, ka neesmu neko nokavējis, jo dienas kārtību apstiprināt. Tagad es no Guntara sapratu, pa ko iet runa, ja es atdomāju, es piekrītu viņam, jo ja jau mēs šobrīd, mēs esam komitiem, mēs neesam domi. Jā, tad neviens šautām nekur nav virzījis, viņš ir. Mēs viņu apspriežam, mēs viņu ieliekam dienas kārtībā, ka apspriežamo jautājumu vienalga. Ja? Un tad mēs nolēmam, vai mēs viņu virzam uz domes sēļu vai ne, vai atliekam, vai vispār ne. Nu, izņemam, tādā veidā mēs piedalām.
Tad jūsu priekšlikumu atstāt parunāt?
Atstāt un balsot par dienas kārtību.
Jā, labi, paldies. Vēl ir priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu atvert dienas kārtību un balsot par sagatavot dienas kārtību. Tad 9 deputāti par jautājumu atstājumu dienas kārtībā un pirmais jautājums, tad lūdzu Daniels, pastāsti mums lūdzu par šo jautājumu sīkāk.
Tad tas ir pasaules kausa posms sportingā, šaušanā pa pāla mērķiem. Šīs sacensības notiks 1. Līdz 2. Jūlijam Ropežu novadā. Līdz ar to ir iesniegts komitejai šis iesniegums, ko attiecīgi Latvijas Sportinga federācija ir norādījusi. Un balstoties uz aizstošajā noteikumu trešo pielikumu, ka doma izskata atsevišķi atbalsta apmēru un līdzlības formu katrā konkrētā gadījumā. Un attiecīgi esmu pieaicinājis arī Latvijas Sportinga federāciju pastāstīt par šīm sacensībām vairāk.
Jā, tad Mārtiņš lūdzu no pieslēgt lūdzu cilvēku no biedribas, jā?
Lūdzu, jā.
Veicināti.
Jā.
Es tikai kaut ko nevaru.
Hermans, jums kamera nestrāda, ja?
Jums kamera ir ieslēgta, bet nav bildes, jums gadījumā nav aiztaisīta vai aizlīmēta?
Nu, nē, 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 es šodien esmu izmantojis.
Jums nāk vienkārši melns ekrāns, bet kamera principā it kā strādā.
Jā. Varbūt es man kaut kam pamēģināt pieslēgties vēlreiz? Ātri.
Tas ir portatīvais dators, no kura jūs esat izslēgties. Paskatieties, vai sānos no podziņa, kur izslēdz kameru atsevišķi maziņu, vai labajā pusē, vai kreisajā pusē.
O, paldies, Stēls, tiešām, jā. Sveicināti, prieks uz redzēt. Hermanis Dogijs, Latvijas Sportinga federācija, valdes loceklis biedrība.
Tā, lūdzu, Hermanis, pastāstiet mums, lūdzu, par sacensībām un par jūsu mērķiem, ja?
Jā. Un tātad mums šodien ir piešķirtas tiesības rīkot vienu no pasaules posma sacensībām kompakt sportinga nosaukums Latvijas Grand Prix un plānojam rīkot robežu novadam RSK Šautuvē. Biedrība jau ir pieredze rīkot tāda mēroga sacensības. Pēdējos divus gadus esam rīkojuši Rēzekne, bet šogad, nu, palielam visi atbalstīja, ka rīkojam robežu novada un plānojam, ka arī dalībnieku skaits būs krietni lielāks. Šis ir vienas no lielākajām sacensībām, kas ir pasaules kalendārā. Un, nu, ap 200 sportistiem plānojam, ka ieradīsies no visas Eiropas valsts, vadoši reāli šalēji, iespējams arī ārpus Eiropas. Latvijas šāvējiem ir diezgan ievērojami panākumi šaušanā, jo šobrīdi no Rēzeknes viens šāvējs, Arnis Romans, ir arī top 10 pasaules, viens no pasaules Eiropas šāvējiem. Un, nu, gribas tāda apmēra, jā, sacensības norīkot arī RSK Šautuvē robežu novada. Mērķis ir tiešām novadīt augsta līmeņa sacensības, iepazīstināt ar šo sporta veidu arī vietējos šāvējos un arī iedot iespēju sacensties ar labākajiem pasaules un Eiropas šāvējiem. Nu, divos vārdos tā. Diezgan lieli sagatavošanas darbi no mums tiks prasīti. Šobrīd mēs gaidām līgumu no pasaules sporta šāvēju organizācijas, pēc kuras parakstīšanas jautāt Latvijas Sportinga federācija parakstīs savukārt līgumu ar Rīgas šautuvi. Bet, nu, pa lielam nosacījumam nevis Rīgas robežu šautuvi RSK. Ņemot vērā, ka esam rīkojuši, liela mēra jau saprotam, kā rīkot sacensības. Nu, vienīgais līguma redzēsim, varbūt kaut kādas nianses, ko no jauna parādīsies.
Paldies.
Jā, es atvainojos, jā, reklamēties plānojam gan Latvijas televīzijā, gan arī medību portālos un žurnālos, jo, nu, nav noslēpums, ka liela dala no šāvējiem arī diezgan aktīvi mednieki ir, kas pilnveido arī savas iemaņas.
Paldies. Paldies. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, vieta.
Jā, labdien. Paldies par informāciju. Sporta organizatori robežu novadā stāstīja, ka jūs jau cik gadus, nu, ilgus gadus šautu, un jūs darbojaties robežu novadā.
Jā.
Manē jūs parādīšu 10 000 eiro īres maksu sporta bāžu īrei. Tad jūs darbojaties novadā, vai jūs vienkārši īrēsiet šautuvi?
Ziniet, lieta tāda, ka tiesībās rīkot sacensības ir biedrībai, sporta federācijai. Un tad sporta federācija noslēdz līgumu ar atbilstošu šautuvi. Vai nu tā ir Rēzeknes, vai nu tā ir Liepājas, vai nu mūsu gadījumā ir robežu novada. Un tad faktiski visu samaksu par sacensībām no dalībniekiem iekasē biedrība un noreikinās ar šautuvi par Tātad, nu, sacensības organizācija, tie ir gan mērķi, gan arī, es nezinu, tur elektrība, viss, kas ir nepieciešams priekš organizācijas.
Sakiet, kā jūs plānojat, cik no robežu novada dalībnieki varētu piedalīties šajā sacensībā?
Neatbildēšu, cik. tiešām neatbildēšu, nav tādas informācijas.
Nē, nu jūs vēršaties pie Ropežu novada pašvaldības pēc finansiāla atbalsta. Nu, cik tad ir mūsu novada iedzīvotāji, mums ir nodokļu maksātāji šis finansējums, mēs neesam sponsori. Cik tad mūsu novada iedzīvotāji piedalās?
Vitas kundze neatbildēšu, jo man tad ir jāprecizē. Es zinu, ka Latvijā ap 100 aktīvi šavēja, ja? Bet kur fiziski kāds dzīvo, man šobrīd nav tādas informācijas. Varu precizēt un atsūtīt.
No, sakiet uz pasaules kausa posmu, cik vispār piedalās no Latvijas šāvēji? Pasaules kausa posmā, tur jau nevar tā, cik ir šāvēji, tik, nu, vai tad pasaules kausa posmā tā visi var piedalīties, līdz tam nav jāizaug? Nu, vismaz es...
Tienībā šis ir diezgan demokrātisks sporta veids, un ja tu, tev ir iemaņas apaties ar ieroči, ja tu esi... federācijas, mūsu vietējais federācijas dalībnieks, ja kļūt diezgan vienkārši. Tu uzraksti iesniegumu, teiksim, mēs pārliecināmies, ka droši var apieties ar ieroči, ka var piedarīt sacensības, mēs izsniedzam licenzi. Un, kā es teicu, demokrātiski sporta veids, ja var piedalīties. Un no Latvijas parasti, nu, 60-80 sportisti piedalās. Arī cevišķi vietējais rīkotājas sacensības, uz ārzemēm brauc mazāk, pārsvarā Lietuva, Igaunija, bet tur arī, teiksim, no Latvijas brauc 30, 40, kādreiz 50 un vairāk sportisti.
Man pēdējais jautājums, cik ir dalības maksa?
180 eiro no viena dalībnieka. Atlaides būs jauniešiem, jā, to mēs katru gadu mēģinām atbalstīt jauniešus. Un arī Ropažu novada sportistiem, bet, kā es teicu, nav informācijas par skaitu, to es varēšu precizēt un nosūtīt vēlāk.
Nu, tad man nākamais jautājums, jums sacensības izmaksa 18 tūkstoši ar kaut ko, jūs iekasējat, nu, vidēji 36, jums atlaides, tad ir 30 tūkstoši, un jūs pašvaldībai lūdzat 6300, tad...
Nu, pirmam kārtam 180, tie ir bruto ieņēmumi. Jo no tiem 20 eiro ir pasaules federācija ir jāpārskaitā. Teiksim tā, viena sērija maksa 7 eiro. Jā, 7 reiz 8 sērijas ap 60 eiro ir tīri mals, tie ir škīvīši. Teiksim, tur var arī smalkāk var droši vien, ka tu budžetu sastādīt. Bet
nu, jūs esat pārsvarā ar daudz nekvienību. 18,400. Paldies, man nav jautājumu. Mhm.
Paldies. Tad Guntars, tu biji nākošais.
Jā, labdien. Es laikam turpināt Vitas jautājumu. To, ka viņa jautāja arī, ka iepriekš Evita minēja, ka ir regulāra sadarbība iepriekš, vai šī te iepriekšējā tā regulārā sadarbība ar šo te šautuvi ir ar pašu šautuvi vai tieši ar šo sporta federāciju?
Ar biedrību ar šautuvi.
Tad šautuvē ir cita biedrība, un šī sporta...
Tad šautuves biedrība ir šo biedrība. Tu stāstīji, ka šī biedrība ir Ropažos. Tagad ir cits stāsts, ka šī biedrība īrē Ropažu telpas, un mēs maksājam vēl, nu, viņi maksās 10 tūkstoši, tad kura ir kur?
Man arī ir sajaukuši galvu. Federācija ir federācija, mums bija sadarbība ar biedrību.
Federācija ir biedrība. Status federācija, Latvijas biedrība, Latvijas sportinga federācija.
Jā,
tad
jūs paši sev maksājat par telpām, īri?
Nē, mēs maksājam šautuvei. Mēs maksājam šautuvei par šautuves pakalpojumiem. Federācija
šautuve, ir šautuve, tad ir cita biedrība.
Kas lūdzu?
Šautuve, tad ir cita biedrība.
Šautuve ir SIA.
Jā, nu skaidrs, tad acīm redzot, bet jūs... Jūs teicāt iepriekš, nu, teiksim tā, kā federācija, jūs, kad pēdējo reizi iepriekš ir tieši šajā šautuvē, kādas sacensības ir rīkotas?
Regulāri. Pēdējās lielas sacensības bija Latvijas kompakt sportinga fināls. Tas bija, man liekas, ka septembrīs. Nu, tiek rīkotas arī citas sacensības, teiksim tā,
tieši,
ne tikai
Latvijas čempionāts. Tieši šajā šautuvē?
Jā, jā, jā. Mūsu mājas lapa ir oficiāls kalendārs, un tur var redzēt visas sacensības, kādas ir pagājušajā gadā, un arī šogad ir ieplānotas, un nu, cik no tiem ir RSK šautuvē, Ropažu novadā.
Nu, laikam viens es prasītos, varbūt drīzāk tas varbūt arī, nu, nezinu, kopā no Evitas un Daniels kopā varbūt tad saprast tā, par šo te, nu, tā līdzinējo to sadarbību saucamā, tad īsti tas ir, vai tā ir, vai tas ir tā šautuvē, un tur ir citi pasākumi, kas neatkarīgi no šīta sportinga federācijas, saprast, tad kam mēs īsti, nu, šobrīd ir, kā tā nauda ir pieprasīta. Nu, otrs jautājums, laikam, tas gan ir cits kontekstā ar naudas summu. Nu, viens ir skaidrs tas, ka mums šobrīd budžets nav arī vienkārši apstiprināt, bet tas jau vairāk varbūt Danielam jautājums, jo šeit ir automātiski paņemta tā summa, ko ir prasījusi biedrība, bet mums pēc saistošiem noteikumiem mums nav tādas, man liekas, kā fiksētas summas, kā nu, teiksim, arī stāvīgi fiksētas procentus, ka 50% automātiski dodam. Tātad, te ir tas izvērtējums, acīm redzot, nu, pret to arī proporcionalitāte, jo, nu, ja biedrība paprasīs, es labi pārspīlēšu, nu, 50 tūkstoši, bet es domāju, nozīmē, ka automātiski mēs to dosim. Nu, te laikam no tāda viedokļa, no tās budžetas samēra, vispār, ko mēs varam piedāvāt.
Guntara kungs, mums ir tāda prakse, ka tur, kur mēs rīkojam sacensības, ja, mēs arī piesaistam gan sponsorus, gan arī griežamies pie pašvaldības. Ja. Pagājuši gadu Rēzeknes pašvaldība arī diezgan aktīvi atbalstīja, bet viņiem bija tāda praksa, ka viņi neskaitīja naudu federācijai. Ja. Viņi paņēma uz sevi, nu, piemēram, kausu izmaksas daļēji tiesnešu algas, ja. Bet nekādi pārskatījumi pataisno nebija. Bet īstenībā nu, visas pašvaldības arī mēģina atbalstīt, jo, nu, tomēr ap 200 sportistiem atbrauc ar savam ģimenēm, nu, pietiekami lielas sacensības.
Jā, par to atbalstu, tas ir skaidrs, te jautājums, ja mēs, lai mēs runātu tālāk konkrēti, jā, tad tur ir daudz visu virkni nianšu, jā, no summas un arī samērīguma, jā, jo mēs, ja mēs skatāmies kopā no sava novada, jā, tad arī ir, zināms, kaut kāds samērīguma princips jāvēro pret
tātad, jā. Protams.
Paldies, mums pagaidām.
Jā, paldies, un tas Pēteris lūdzu.
Nu, jā, nu, es ja tā klausos, gribu saprast, redziet, nu, federācija. Mēs sporta cilvēki zinām, ko nozīmē federācija un ko nozīmē vieta. Šodien federācija ir biedrība, kurā nav mūsu novada reģistrēta un tā kā nav mūsu. Ja, bet jūs dariet ļoti labu lietu. Es saprotu, ko nozīmē sportings, jau norizēt šāda veida mačus, ja šeit Latvijā tik apsveicam un ka izvēlās ropaši, ir jau daudz šīt, ja šautojas daudz, kur apkārt labā līmenī, bet, nu, tad te ir tāds liels jautājums no federācija tieši. Ja, nu, redziet, kāds mūs ir labums novadam no šī tagad, ka jūs organizēt pie mums, ja, vai ko mēs iegūstam, vai mēs iegūstam savu kaut kādu zīmolu, vai mēs iegūstam iedzīvotāju no tā kaut ko iegūst, varbūt kā skatītā vai kaut kas tāds, vai kāda atkal, nu, ir, mums varbūt ir vietēji uzņēmēji, kas kaut ko varbūt tur tirgot var savu preci vai pārtiku vai kaut ko šajā te sacensību vietā, jā, uz vietas kopā sadarbojoties. Un tad vairāk velk jau, velk mums arī 3x3 trase, tur vēsturiski, kad ar ropažu no domēm ar paredzēja lieliem mačiem un atbalstīja, jā, esošo savu biedrību. Tas mans redzējums būtu tāds, ka jūs kā federācija šodien savāciet tur dalības naudu, jā, un nodrošiniet, nu, kaut kādu pašu to cilvēku atbraukšanu organizēšanu uz vietas, kur te kaut kā, ja, nu, federācija ir organizators. Bet šo finansējumu, ko jūs prasiet, īstenībā jau būtu jāprasa šautuvē pašai, kā biedrība vai sijā mums, jā. Šeit, ja, ka viņi organizē kopā ar federāciju šāda mēroga sacensības. Mm-hmm. Ja, un mēs atbalstam, mēs pašvaldību atbalstam savus vietējos uzņēmējus, mm-hmm. kuri šobrīd mums ir kaut kāda popularitāte no šī, ja, ka atbrauc cilvēki redz. Ja. Nu, mēs to gribētu saskatīt. Un manuprāt, ja mēs arī varam šādu finansējumu atļauties, ko jau arī Gunters uzdeva Danielu, lai sporta vēlīs budžetā būs, ja, jo nu, ka no kaut kuries mums būs jāpaņem. Mēs noteikti drīzāk no ropažu sporta centra, ja šeit varētu izskatīties, ka būtu. Ja. Bet tas, ka šī šautu ir, mēs paši tur braucam un iedzīvotāji tiešām visi apkārt, mēs esam lepni, ka mums ir tādi jau cik gads. Ja. Un visi tie, kas ir saistīti ar medniecību vai ar vienkārši aizbraukt un paņemt vienu pasākumu un izšaut, tas ir forši. Bet viss, kas saistīts, nu, tie paši šķīvīši, visu to, ko šautuve dod īstenībā, ja tas sastāda šo te summu 6300, ja, jūs prasiet, tad būtu pareizāk, manuprāt, ka to prasa viņi, nevis federācija, iedot federācijai, es pat godīgi sakot, pēc mūsu saistošiem noteikumiem kaut kā neredzu, vai mēs varam, ja, jo, nu, ok, visi forši, bet es te neskatu. Bet viņiem mēs varētu atbalstīt vietējos, ja viņi mums kaut ko tur, jā, un ja viņi vēl, ja jūs noskaidrojat, ka mums pieņemsim tur no medību ropažu kluba vai vēl, jā, kas mums ir novadā šie te mednieku klubi, jā, viņi daudzi piedalās mūsu iedzīvotāji mednieki, jā.
Mm-hmm.
Tas atkal ir cits to, ko priekšsēdētājs vajadz. Tas ļoti būtiski.
Pēties,
jā, tas ir mans ieteikums.
Jā, super, paldies mums par komentāru un arī par jautājumiem, mēģināšu atbildēt. Jā. Tātad sportinga federācijas valdē, jā, nu tiešām mēs popularizējam ne tikai starp sportistiem, jā, šo te sporta veidu, bet arī starp medniekiem. Un šogad mēs izveidojam atsevišku mednieku līgu, kur ir iespēja, nu tiešām medniekiem piedalīties savā starpā, viņiem savā starpā rīkosim sacensības, tur nav jābaidās, ka būs kaut kāds, kā lai saka, zemes rezultāts, galvenais ir piedalīšanās, tur droša, kā lai saka, droša apiešanas ar ieroci, jā, šaušanas iemaiņas, drošas un precīzas, es domāju, nu, nu visi no tā būs ieguvēja. Šogad mēs tiešām, kā lai saka, papildinām ar šo līgu, un arī jau mači ir sarakstīti mūsu mājaslapa, viena no tiem būs arī Rīga vasarā. Tieši medniekiem domāti, ja? Ja mēs runājam par reklamēšanos, tad apskatīties, atbraukt ir iespēja, federācija, ja, nu šajā gadījumā federācija, federācija ir līgums ar FITASKU, tas ir pasaules sporta šaušanas organizācija, tur mēs arī visus savus atbalstītojus arī parādīsim, ja, ka rekur mūsu atbalstītāji, ropažu novads, tur es nezinu, iespējams būs vēl kādi citi, esam gatavi arī šautuves, ja ir kaut kādi reklamas materiāli, ja, arī to visu izvietot, lai var redzēt, kas atbalsta šo pasākumu. Būs arī atbrīvots laukums, kur šobrīd ir stāvvieta, priekš ēdināšanas, un arī tur iespēja izvietot gan vietējiem uzņēmējiem savas teltīs, un faktiski mēģināt kaut kādu arī ielas tirdzniecību organizēt. To mēs arī varam visu izdarīt.
Paldies, paldies.
Cik liels dalībnieku skaits jums ir paredzēts?
Līdz
200.
Jo tas ir iespējams.
Konkurence bija pietikami liela, ja, šogad, jo pēdējos divus gadus diezgan veiksmīgi Rēzekne novadīja, ja, Grand Prix. Tur bija skaits nedaudz mazāks, ja, es teiktu ap 150. Bet Rīgā, ņemot vērā attīstītu infrastruktūru, ja, viesnīcas, es domāju, un tas, ka mūsu šautuva atroza tuvu Rīgai ropažu novada, mēs plānojam, ka būs krietni lielāks dalībnieku skaits gan Rīgas lidosta, gan arī diezgan ērti atbraukt no Igaunijas, no Somijas, ka parasti brauc diezgan daudz sportisti. Līdz ar to vieta ropažu novads, ja, nu, kā lai saka, gaidam lielāku dalībnieku skaitu ap 200, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Labi, paldies. Ritvars, tev bija jautājums?
Jā, nu es arī lasīju, kas tur atbilst un kāpēc tā kā būtu tā palīdzība piešķirama. Te ir pats jautājums, ko mēs šobrīd nevaram atbildēt. Jā, tad cik tad būs tie cilvēki no ropažu novada, kuri piedalīsies? Jo es saprotu, nolikumā ir paredzēts 50% atlaide vai kāda vismaz 50% atlaide tiem sportistiem, kas ir no ropažu novada. Jā, reiz mēs atbalstam.
Dalībās maksa, jā.
Jā, nu tā kā tas būtu precizējums lielums. Nu, ja tur ir daudz mūsējo, tad noteikti tas jautājums ir interesantāks, ja maz, nu tad atkal mazāk. Ja? Un tad vēl ir precizējums jautājums par to summu manā skatījumā, kāpēc tieši tādu un pēc kādiem kritērijiem, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti par visu. Bet tā kā, nu, vat es sev gribētu kaut kādu tādu precizējošāku aptuveni. Varbūt, cik ir piedalījušies iepriekš, kaut kur var dabūt kādu statistiku, cik ir mūsu tie sportisti, kas ir bijuši.
Mēģināsim iesūtīt papildus informāciju.
Jā, paldies.
Paldies, Rītvars. Renāta, lūdzu.
Jā, man daži precizējoši jautājumi. Šis tiek traktēts kā publisks pasākums. Respektīvi.
Juridiski, nu, tad viņš nesaprota to jēdzinu, varbūt varat palīdzēt.
Nu, tad jebkurš skatītājs var ierasties un apskatīties, viņiem tiek pārdotas biļetes, vai tas ir publisks pasākums?
Nē, nekādas biļetes.
Bez ieejas biļetēm. Ņemot vērā.
Tikai dalībniekiem ir jāmaksā dalību maksu, un viņiem ir iespēja piedalīties sacensībās. Ja? Bet apskatīt tas ir bezmaksas, jo parasti sportistus atbalsta ģimenes draugi, un arī brauc piedalās, ka, lai saka, atbalsta, tur aplaudē. Nu, tādā ziņā tas ir bezmaksas. Tikai dalībniekiem par samaksu.
Jā, un apskatoties federācijas mājaslapā, es saprotu, ka tur tā informācija, ka šobrīd ir ap 100 aktīvām licencēm, tad ir aktīvi sportisti, kas ar šo jomu nodarbojās, un Latvijā ir 7 šautuvs, tā skaitā viena ir šī šautuvs, kas mums atrodas Cielpora teritorijā, jā? Nu,
Varbūt arī 7, jā, tas aktīvākas, jā, kas ir. Tā ir mūsu šautuvē ar ropažu novodu, par to mēs šobrīd runājam Rēzekne, tad Grobiņas šautuvē, un pie Valkas ir Kārki. Jā, tur arī tiek rikotas federācijas organizētas sacensības. Jā. Iespējams, ka ir vēl šautuvēs, jā. Nu, es esmu pārliecinās tur, kur Kuldīga ir vēl kaut kur. Bet ne tik aktīvi tur notiek startautiskas sacensības un ne tik aktīvi federācija tur rīka savas sacensības. Tur pārsvarā ir kaut kādi kluba mači, varbūt vietējā novada mači.
Nu, par šīm 7 šautuvēm ir informācija federācijas mājas.
Jā, varētu būt, jā. Par sportistiem man... arī ne visi šavēji, viņi saņem arī licenzi, jā. Ja viņi nepiedalās startautiskas sacensības, jā, tikai vietējā mēroga sacensības, viņiem licenze nav vajadzīga, jā. Mēs stimulējam sportistus iegādāties to licenzi, jo pirmam kartam tiek dotas arī atlaides pie federācijas rīkotajām sacensībām, tiem, kam ir licencija, un otrs, viņam ir iespēja piedalīties startautiskajās sacensībās. Bet ne visiem sportistiem ir sacensība, licenze.
Paldies. Paldies par atbildi. Vēl jautājums tad man ir Danielam par šo te 18. Novembra kausu. Vai nav tā, ka mēs esam atbalstījusi Rīgas Sportinga biedrību šajā kausā? Evita droši vien zinās.
Jā, Evita ir drīzāk, jā.
Jo federācijai nē, mēs esam...
Tagad iemetu...
Federācija ir Latvijas Sportinga federācija, jā.
Nē, bet tas... mums ir Rīgas Sportinga biedrība, kas ir deklarētā adrese, ir tieši šajā silos, nu, respektīvi, šajā šautuvē.
Tātad es iemetu apskatīties vecos lēmumus, un es saprotu, ka ir vairāki varianti bijuši, ar ko mēs esam slīguši to atbalstu līgumu. Šis bija Rīga Shooting Center, tas pēdējais, kas bija, tā viņš saucās.
Bet tad tā bija biedrība, bet tas bija SIA? Pēdējais, tu domā, 21. Gada, tas, kas bija 18. Novembra pasākums.
Evita, jums mikrofons ir izslēgts.
Evita, mikrofonu lūdzu un skaļumu.
Nevar atrast. Jā.
Urā!
Nē, mēs nedzirdam tevi, Evita.
Evita apakšā to kreisajā puslī Zoom logam, jā, tur izslēdzās.
Jā, citi darbi lec priekšā, tāpēc grūti. Tātad, es jau tā kā minēju, tur bija dažādi varianti. Rīga Shooting Center, manuprāt, tā bija biedrība. Kalifors bija SIA, bet Shooting bija biedrība.
Sportinga biedrība.
Jā, Sportinga Rīga Shooting Center. Sportinga. Es paskatīšos. Lietuvarī to lēmumu.
Jā, nē, nu katrā ziņā, un tas vēl, tas, ko es gribēju minēt, kad iepriekš tieši tā kā minēja, es nezinu, kurš no kolēģiem jau minēja par to atbalstu, kad ja tas ir atbalsta veids, tad līdz šim arī, nu, iepriekš ropažu novads, jeb, nu, ropažu pagasts tagadējais, ir atbalstījis tieši mērķētus, kādas atbalstus, tas ir, piemēram, medicīnas pakalpojumi, labierīcību īra, kaut kāds konkrēts mērķētus pozīcijas, kuras mēs esam atbalstījuši, bet, nu, runa nevar būt par kaut kādiem banketiem vai, piemēram, reklāmas pasākumiem. Nu, tas īsti nav tas un attiecīgi par...
Nē, nu, teiksim tā, sacensības pārēcis vairākas aktivitātes, jā. Daļai to, ko jūs pieminējat, viennozīmīgi. Vienmēr ir jābūt ārstam, jā, un mūsu tāma jau izmaksas uz ārstu ir ieplānotas. Viennozīmīgi papildus ir, būs jāuztada tualete, jo tās tualetes, kas ir uz vietas, nav domātas tik lielam, teiksim tā, dalībnieku un atbalstītāju skaitam. Viennozīmīgi klāt ir īrēsim. Bankets, nu tā ir tāda pieņemta prakse, ka pirmas dienas sacensības beigas, visi tiek saicināti, jā, un tur kaut kādas uzkodas, nu, kaut kādas nelielas aktivitātes, varbūt izloze. Nu, ja to neatbalsta, neatbalsta. Vienkārši, tad vienkārši no citiem resursiem rīkosim arī šo te pasākumu. Nu, tā ir pieņemts, jā. Jo redzēsim to līgumu ar FITAS, ko tur diezgan smalki ir aprakstīts, kas ir jānodrošina nu, federācija un arī atbalstoši šautuvei, lai augstā līmenī novadītu sacensības.
Jā, paldies.
Es domāju, ka atradīsim tur aktivitātes, kuras arī, ka, lai jums ir pieņemams atbalstīt.
Jā, bet tad vēl precizējuši jautājums pēdējais. Vai es saprotu pareizi, ka jūs tā kā federācija, kā biedrība un šis kompleks esat faktiski vieni un tie paši, kas ir vienā gan otrā vietā?
Nē. Federācija ir biedrība, jā.
Es saprotu.
Federācijas dalībnieki ir šautuves. Tā ir skaita ropažu šautuve, bet ropažu šautuve licence ir SIA CELFORS. Un šī SIA ir mūsu dalībnieks, federācijas dalībnieks.
Jā, bet, nu, ziniet, kā pēc tās jūs tāmes, nu, tas arī, ko Vita minēja, nu, ļoti izskatās pēc tāda komerc pasākuma.
Nu, federācija no tā vispār neko nepelnā reāli, jo mēs esam bezpējienas organizācija, un vienīgais, kas paliek federācijas, tas ir federācijas darbība. Jā, tas ir sekretāre, tas ir grāmatvedis, tas arī viss. Jā, nu, neviens no valdes locekļiem, tā skaitā es, nekādu labumu negustam. Priekš mums tas ir nu, hobijs un tā ir nu, sabiedriskas aktivitātes. Labumu būs tikai un vienīgi šautuvi mūsu dalībnieki no šim te sacensībām. Nu, un, protams, arī sportisti, kam ir iespēja piedalīties augsta ranga sacensībās.
Jā, paldies.
Paldies.
Vita, lūdzu, jums jautājums?
Nu, kā jau arī jūs no mūsu jautājumiem saprotat, ka nebūs jau tā, ka ropažu novads jūs neatbalstīs pilnībā, bet šobrīd tā lielākā summa mums priešana mums nākamajā komitejā vai aiznākamajā, uz kuru būs gatavs iet par šo summu. Un tāpēc es vēlreiz gribu noskaidrot to, ko es sākumā jautāju. Jūs teicāt, var piedalīties visi. Pēc tam jūs sakat, kad ir kaut kas, kuriem ir tikai licences un kuri var piedalīties šāda ranga sacensībās. Konstatējošā daļā es vēl rakstu, ka šādas lasu, ka šīs sacensības ir ļoti nozīmīgas augstas klases sportistiem. Tātad viņiem ir jānonāk līdz tam pasaules kausam? Vai jūs sakat, jūs tā kā sākumā teicāt visi, kas grib, tas piedalās? Nu, tad nē.
Tas ir atklātas sacensības. Jā, protams, ir zināmi nu, kvalifikācijas kritērija. Jā, tā ir skaita samaksa. Jā, ja tu samaksa, tu vari piedalīties. Bet, lai tu piedalītos, nu, tev tomēr ir jāmāk apieties ar ieroci. Jā, te, nu, federācijai šautuvei ir jābūt pārliecībai, ka tas labi, cilvēks, kas piedalās...
Tad mans jautājums būs konkrētāks. Tad mūsu sporta organizators varēs iegūt no jums ziņu, cik tad ropažu novada potenciālie dalībnieki piedalīsies. Jo jūs tur skatīsiet licences, vēl kaut ko skatīsiet atļaujas, tad jūs varēsiet pateikt. Jo tas, paldies.
Mēs paskatīsimies, atsūtīsim informāciju.
Paldies, Vita. Es uzdošu arī vienu jautājumu. Ja? Hermans, jūs pieminējat visu laiku medniekus, ja? Tad viņiem būs atļauts piedalīties sacensībās. Ja?
Protams, medniekiem arī ir iespēja. Protams.
Bet jūs gribat pielīdzināt certificētus, licencētus sportistus ar medniekiem sacensību gaita?
Jā, mednieki jūtas droši, jā, viņam ir iespēja iegādāties šāvajā licenze un piedalīties sacensības. Es teiktu tā, mana atmiņa nav neviens cilvēks, kurš izteica vēlmi piedalīties sacensības, jā, kurš ir uzrakstījis iesniegumu, ir saņemis atteikumu. Neviens. Mums nu, bija sarunas par darbiem,
kas
nu, zīme arī ir mednieki par viņu uzvedību, jā.
Tad padomājot par savu nolikumu, vajadzētu varbūt pārstrādāt drusiņu jūsu nolikumu. Ja sacensību nolikumu tur sportīsti ir paredzēti sportīsti ar augstiem sasniegumiem, bet kādi sasniegumi ir medniekiem? Es nedzirdu, jā.
Es varu vēl, jā.
Peteri, jā, divas minūtes.
Es tikai īsi, jā, par to, ko teicu, tagad šobrīd es saprotu arī, nu, mums tie mednieki daudz, mēs paši tur esam savā lokā arī šajā šautuvē organizējuši savas turnīras, tur esam šauši, tie sportingā vienu. Diezgan daudz un bieži un savu maču lokālē. Bet, Te jautājums par to licenci, tagad es saprotu, lai dabūtu licenci, nu es kā mednieks pieņems un šobrīd, kas arī es piedalījos mačos, man tā licenci nav, es viņu caur federāciju varu dabūt, vai ko es gribu. Caur jums, jā. Un cik viņa maksā tā licenci?
30 eiro gadā.
Skaidrs. Nu jā, paldies, tad skaidrs. Jā. Paldies.
Nu labi. Vēl ir jautājumi?
Es vienu komentāru, es man atkal nav rociņas, bet viens komentārs. Man liekas, ka patiesībā mēs esam ar šo vēsturiski sporta veidu saistīti ļoti sen. Ja paskatās mūžu pārvaldības laiku, šī disciplīna bija ļoti ekskluzīva no darba. Bet tas ir tikai komentārs par to, vai mums organizēt, neorganizēt un cik lielā mērā atbalstīt. Arī organizēšanas datumi 1. 2. jūlijas, manuprāt, visu Latvijas dziesmasvētku laiks, tas mums nerada noslodzi vai kaut kādus citas atbildības, tikai padomājot.
Man liekas, ka iepriekšējās brīvdienās ir dziesmasvētki.
Garākas, man liekas, ir jūlijas sākums.
Ir jāprecizē, jo mēs speciāli likam kalendāru tā, lai pēc iespējas vairāk atbrauktu sacensībām, lai ar citiem svarīgiem pasākumiem, jā, tas nekrustojas.
Tad man arī jāpārbūt. Pārskatīt jau reiz.
Bet mēs, diemžēl, to datumu vairs nevaram mainīt. Tas ir pasaules kalendāra, jā. Un tur arī, diemžēl, nav iespēja ļoti brīvi izvēlēties. Nu, ka, lai saka, ir jāsadarbojas arī ar citu valsts federācijām, jā, ar pasaules organizāciju, jo pasaules kalendāra pa visu pasauli ir organizēti mači visa gada garumā, jā, un viena no tiem šogad ir arī Ropažu novada paredzēta.
Labi, paldies. Hermans, kad jūs plānojat atvērt to dalībnieku registrāciju?
Parasti viņš ir pāris mēneši pirms sacensībām tiek atvērts, kaut kādas pasaules Eiropas jau finālu posmi, jā, Tur garāks laiks tieks dots, bet parasti tie ir kaut kādi 2 mēneši, varbūt 3 mēneši pirms sacensībām.
Bet būs informācija sabiedrībai pieejama par to registrāciju?
Protams, gan mūsu mājas lapa, gan pasaules mājas lapa, gan es domāju arī medību portālos un žurnālos arī pareklamēsimies. Protams, ka būs informācija.
Jā, paldies. Labi, paldies. Tad, principā, runājot par LEMA projektu,
mēs varam... Es uzrakstu priekšlikumos, jo tur neviens nebija ierakstījis. Mm-hmm. Ja jūs piekrītat deputāti, tad es uzrakstīju atlikt jautājumu izskatīšu nākamo komitejas sēdi papildus informācijas noskaidrošanai.
Jā.
Tad mēs arī uzzināsim, cik ir dalībnieki.
Un precizēsim vispār informāciju.
Kā tur īsti ar tām telpu nomām, vai tur tā tiešām ir? Ka paši sev tik dārgi iznomā. Nu tāds jautājums.
Laiks mums vēl ir.
Nē, esam paši sev, jā. Tur tā juridiski savādāk ir, kā es teicu, ka federācija ir federācija, un Ropažu novada šaut ir viens no federācijas dalībniekiem.
Jā, mums sevi tā cita informācija sniedza, tāpēc, iesākumā, tāpēc tas jāsaprot.
Ok.
Jā, paldies.
Labi, paldies par jūsu laiku, par komentāriem, par jautājumiem. Tad es sev piefiksēju 2 lietas, kuras mums jāprecē. Tad mēs tuvākai laikā atgriezīsimies ar šo informāciju.
Jā, paldies jums, Hermanis, par
iesniegumu. Paldies, veiksmi darbā un laimīgu jaunu gadu.
Paldies jums, lai jums veicās. Jā. Tad es citu priekšlikumu neredzu. Tad mēs varam balsot par Vitas priekšlikumu atlikt jautājumu.
Varam.
Varam, ja? Tad lūdzu, Jana, atver lūdzu balsojumu. Es
nepabrīdēju.
Ja, kā attaisnošu iemeslu dēļ, šodien nepiedalas sēdes laikā Signe Grūba, ja?
Ludmila, es varu mazliet pakomentēt? Es
tagad, jā, lūdzu.
Es varu mutiski balsot?
Droši.
Jā, un mazliet par šī.
Visi nobalsoja?
Jana, man nav balsojuma, es nevaru.
Mēs jautāju.
Es atstansībām nokomentēju, kurš pagastā šādu veidu sansības tika atbalstīt. Ir medība, tad mums Ropažu novadā ir 8 medību kolektīvi, kur tad Daniela varbūt tās veidot arī piesaistīt arī medniekus, un varbūt ar šāda veida sansības nesākt no šī gala, ja jau ar pasaules čempionātu, bet sākt no otra gala, tātad veidot no...
Vietējais sacensības kādas, ja?
Es sapratu,
ne. Šāda...
Ainārs tur kaut kur uzkarās, jo viņš brauc apbalvot sportiskus
veids sacensības. Jā, mazliet gribu, nu tā kā iekomentēt.
Pazūdīgi pa brīdim.
Ir, var dzirdēt mani?
Jā. Ir
saprotu, kas attiecās arī uz šīm te veidu sacensībām. Nu, jāskatās varbūt no otras puses sākt, te jau var novada sacensībām, nevis jau var pasaules čempionātu, bet, protams, ka šāda veida sacensības, nu, jāskatās, kā viņas var atbalstīt. Bet,
Ainā, tu gribi viņu atteikt vienkārši, ka mēs atsakam, ja, tavs priekšlikums?
Nē.
Nē, es nesaku, kā teikt, bet tad rekur papildus informāciju vaiga, bet es aicinātu arī Danielam un paskatīties arī, uzrunāt arī medību kolektīvus un klubu un šo te šautuvi, kad varbūt, ka mēs varam jau sākt veidot, skatīties jau novada mērogā vispirms un pēc tam jau virzīt medniekus uz šādu veidu sansībām. Tas būtu tas tāds komentārs maz atkāpē par
ir
šo.
Priekšlikums paralēli organizēt sacensībās. Jā,
jā, tieši tā. Jā.
Paldies tev, Ainārs. Jā.
Tas jā?
Paldies.
Ludmila, jūs pār? Mutiski?
Jā, es mutiski pār. Jā.
Man roku pacelt, es atļaušos Ludmila, laikam neredz. Es pētīru uz to tavu komentāru atbalstīt. Nē, atbalstīt, bet samērīgi.
Mm-hmm.
Jo mums ir tādām vispār masu sacensībām noteikumos līdz 2000. Ko mēs organizējam publiskajā masu, tad te 6300, tas nav samērīgi.
Piekrītu
Ainārim, ka tas samērīgums arī būtu ar to, kā mēs, kas mums ir šie prioritārie sporta veidi, kādus mēs rīkojam pasākums jau novadā ar samērīgu summu.
Labi, bet, Vita, tad jautājums ir tāds, vai nebūtu pareizāk šobrīd, kā es jau teicu, federācija dara savu vārdu tad dalības mapas un vēl ko, lai viņi tur organizē tas, kas viņiem jāorganizē. Bet tad viņiem ir nu, šī nauda, ko viņi prasa viņiem konkrēti. Manuprāt, būtu pareizāk, ka mūs prasītu tā mūsu šautuvi, ja mūs novadam kaut kādu summu.
Vai tā ir šautuvi,
vai kopā viņi prasa
vienā. Tas jau būtībā, nu, lietas būtību īsti nemaina, bet es tiešām domāju arī, kā Renāta teica, un kā tevi tas šobrīd ir atradus, ka tas ir mērķēts uz kaut ko. Nu, mēs nolamjam šo medicīnas pakalpojumu kaut kādu daļu no tiesnešiem, bet nu ne jau praktiski visu. Arī lai tas ir samērīgi ar tiem izdevumiem, kas mums ir novada šīm sacensībām un pasākumiem.
Jautājums sēdītāji, viņai šāda nauda ir budžetā vispār, vai mēs vispār diskutējam par to?
Viņai ir plānota sacensība.
Nu, plānota, bet mēs tādu budžetu taču neapstiprināsim. Mēs redzam, budžeti var pieaugt praktiski par 120, nu, 19-20% varbūt pieaugums, jo visa budžeta pieaugums mums ir 19-20%. Mēs nevaram, tā kā tagad ir sasniegti projekti Finanšu komitejā, mēs izskatīsim.
Bet tad jau revitāji arī vajag.
Tāda budžeta jau nebūs.
Jā, bet tad revitāji arī vajag, es domāju, šajā jautājumā tur, kā saka, saprast vispār, no tā starta, ko tad mēs varam atļauties, un tad šai federācijai teikt, jā, nu, mēs varam tur nezinu, ugunsdzēsējus ātros vēl tur kaut kāds cits lietas
piedāvāt. Nu, redz, Pēter, tu sākumā nebija, un tas bija tas man sākuma jautājums jau Danielam, kā sporta organizatoram un Evitei blakus, cik tas ir izvērtēts, cik samērīgi.
Es sapratu.
Ja uz to esošu, tieši tā, kāda tad būs tā mūsu politika, jo jebkurš, kurš iesniegs, mēs tagad uzreiz viņi prasīja, mēs iedodam.
Nē.
Tad mēs varam sporta centrus jau jūlijā vērciet, nu, ja būs iztērēti.
Tas ir piebilst, ka tieši tā, jā. Par budžetu runājot, ka kamēr budžets nav apstiprināts, noteikti summu nevar apstiprināt, un otrs ir tā, ka tika izrunāts ar viņiem šīs te izmaksas. Un noteikti tāpēc pasaules, tas ir pasaules līmeņa pasākums, tāpēc viņš ir izvērtē, tāpēc nav gluži tā, ka tie ir griesti. Bet, protams, ka mēs saprotam, kad mēs nesadzām tur lielāko daļu izdevumu. Es domāju, ka tieši tā kā iepriekš bija mērķēti, varbūt tie ir kausi, parasti centās arī medicīnisko palīdzību nodrošināt kaut ko konkrēti. Es tikai no tā, ka šie pasākumi ir jāizrunā, jo tās izmaksas mēdz būt ļoti dažādas dažādiem sporta veidiem. Šis ir viens no tiem, kas ir dārgie sporta veidi. Viņam tās izmaksas ir tas viens balodis, ko no, sašauj trāpa, ir labs rezultāts, viņš maksā. Viņš izlido, nesašauj vienalga, viņš maksā.
Paldies. Rītvars, tev bija ko pateikt, jā, Lūdzu?
Jā, par to mērķēšanu, redz, viņi pa baložiem mērķē, mēs pa kaut ko citu mēģinām nomērķēt. Man ir priekšlikums mērķēt uz pašiem dalībniekiem. Jā, savā veidā motivējot robežu novada iedzīvotājus un piesaistīt šim pasākumam. Ja mēs tagad diskutējam par summu 6000, kas ir daudz, 2000, kas būtu griezti īstenībā, jā, tad varbūt skatāmies, ka mēs varam atbalstīt ar pusi no šīs te dalības maksas tieši robežu novada iedzīvotājus. Un tas arī viss. Kausi var būt papildus vai ne, ja mēs tur liekam kaut kādas emblēmas virsū un kā paliekošu savu pazīšanās zīmi, cik mēs no tā iegūstam, cik tas mums finansiāli sloku dod. Bet es domāju priekš nākošās komisijas, kad mēs diskutēsim par šo jautājumu, kad mēs to palīdzību varētu vērst tieši uz mūsu iedzīvotājiem. Kā viņi to pasniedz, kā tie rezultāti traktēti, labi tas jā, bet... Bet, ja reiz tā dalības maksas ir 180 eiro, kā viņi minēja, ja mēs tos 90 eiro konkrētam uzskaitot, kā viņi pieregistrējušies, iesniedzot šo te reģistru un kas ir piedalījušies, tad mēs šo te starpību viņiem arī nosedzam. Tas arī ir atbalsts sacensībām, jo viņi tāpat paredz atlaid mūsu iedzīvotājiem. Nu, tas no manas puses tāda domiņa. Jā.
Paldies. Tad ar pirmo jautājumu mēs pabeidzam. Jā.
Es pateikšu, Ludmila, viss ir par.
Jā, paldies tev. Jana, kāpēc es neredzu balsojumu, kāpēc man neatvēr?
Es redzu balsojumu.
Labi. Tad otrais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Daniels Lūdzu un departaments gatavo.
Jā, tātad departaments ir izskatījis naudas balvas pieteikumu. Jā, ir iegūta otrā vieta Latvijas prezidenta kausā 2022 kamaniņu sportā. Starta rāvienos atzīšu. Un naudas balkas pienāks pēc aizstošiem noteikumiem 100 eiro.
100 eiro?
Jā, par otro vietu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmu projektu? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu un virzīsim uz domas sēdē apstiprināšanu. Jā. Tā Ainars visdrīza, ka viņš nevar nobalsot, ja?
Jā, viņš ir pasākumā.
Jā, 9 deputāti par un viens nepiedalās, ja? Nākamais jautājums, trešais par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Daniels Lūdzu prezentē.
Jā, tātad departaments ir izskatījis. Vētā šīs sacensības, kurā šī sportista ir iegūsi atzīstamo rezultātu, nekvalificējas kā Eiropas mērogas sacensības. Līdz ar to ir, diemžēl, jāatsaka sportistēji šī naudas palva.
Jā. Neatbilst mūsu saistošiem.
Jā. Latvijas sporta federācija padoma arī atzina to, ka šāda veida sacensības nebūtu jāatbalst ar naudas palvu.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi?
Nē, 379 lielu konkurentus.
Diezgan lielu.
Sacensību dalībnieku skaits attiecīgi. Uh-huh. Iepriekšējā lēmumā bija.
Uh-huh. Paldies, ja jautājumu nav.
Tad... Kāpēc viņa ne... Kāpēc viņa ne...
Neklasificējās?
Ja šīs sacensības neatiecās uz Eiropas mērogu sacensībām, Eiropas mērogu sacensības ir tās sacensības, kuras ietver federācijas savā kalendārā vai startautiska līmeņa sacensības ietverā attiecīgi startautiskā federācija. Vienkārši šīs sacensības nav minētas nevienā, ne otrā.
Mm.
Tad viņa var, bet vai viņai nav jāmin, tad viņa var uz cita.
Mēs arī esam paziņojuši departamentus, lai attiecīgi sagatavo iesniegumu līdz 1. Martam, ka mēs varam izskatīt attiecīgi vai nu Latvijas mēroga sacensības vai attiecīgi ir Eiropas cita veida sacensības.
Jā, labi, paldies. Jā,
paldies. Tad balsojam par sagatavot lēmu projektu. Nepiešķirt. Labi, 9 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalās. Virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums, 4. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta un lūdzu.
Jā, tieši tā departaments ir izvērtējis. Gribētu pateikt uzreiz, ka šis un nākamais ir par vienu un to pašu sportistu. Uh-huh. Attiecīgi, ka šīs minētās sacensības arī neatbilst Eiropas mēroga sacensībām, nu, līdzīgi kā bija iepriekšējiem pretendentam. Līdz ar to, diemžēl, ir jāatsaka šī naudas balva.
Uh-huh. Tātad lēmu projekta ir atteikti, ja?
Jā?
Jā. Naudas balva par sasniegumiem sportā. Jautājumi? Jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu atteikt piešķirt naudas balvu. Tad 9 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalās. Pāriesim pie nākamā jautājuma, 5. jautājums, arī par naudas balvas piešķiršanu. Jā, lūdzu.
Jā, tieši arī par iepriekšējais. Kas tika skatīts, tā tad ir tas pats sportis. Šajā situācijā jāsacina, ka šīs sacensības ir notikušas 2021. Gadā un atbilstoši mūsu aizstošiem noteikumiem arī attiecīgi nav piemērojama naudas balvas piešķiršana.
Jā. Vai ir jautājumi, deputāti? Nav, visi dokumenti bija izpētīti, ja
parmaldīt. Jā, jā, nu, datums neatbilst.
Jā, neatbilst. Tātad lūdzu atver balsojumu, Jāna. Paldies, balsojam par sagatavot lēmu projektu. Tā 9 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalās Ainars Vaičelēns. Un pēdējais jautājums par naudas balvas piešķiršanu arī par sasniegumiem sporta.
Jā, ir iesniegums, kurā treneris vēlas tā, ka saņemt naudas balvu. Bet jāsacina, ka departaments izvērtējot šo pieteikumu, secina, ka nemaz no šiem sportistiem nevienam nav piešķirta naudas balva, kas ir mums aizstošies noteikumos minēts. Kā arī šis sporta speciālists nemaz nav Latvijas sporta federācija padomas sporta speciālists sarakstā.
Viņš nav reģistrēts, jā.
Jā, viņš nav reģistrēts un es arī esmu viņu sazvanījis un es jautāju viņam šos attiecīgi dokumentus, kurus viņš arī nav iesniedzis arī tālāk.
Cik ilgi, Daniels, cik ilgi viņš strādā par treneri?
Šogad es nemācēšu atbildēt, cik ilgi.
Būs tāds laiciņš, bet viņš bija arī kādreiz šajos sarakstos.
Nu, bet mēs uzdevām jautājumu, bet tā nekad nav mainījies.
Nav atjaunojis.
Jā,
viņš kā treneris neparegistrējas visdrīzāk. Nu, tad viņam ir laiks, ja kas. Jā. Paldies, balsojam par sagatavot lēmu projektu. Jana. Tā, paldies.
Varbūt varētu vēl vārdu lūgt. Es tā tikai pie dažādu varbūt, ja var.
Jā.
Attiecīgi no šodienas mums Ropažu novadā ir skolēni sporta spēles un attiecīgi šodien ir pirmās sacensības, kur Ropažu novadā skolēni tā kā savstarpēji sacenšos un līdz ar to tā kā arī Ainārs ir devies tieši uz apbalvošanas ceremoniju. Tā kā sportisti aug mums un visiem ļoti labi visanāk.
Šodien kāds sporta veids izstāsti?
Basketbols 5. 6. klase.
Un visas skolas piedalās?
Tā, piedalās no Ulbrakas, gan zēnu, gan meiteņu komandas. Ir Vangažu komanda, ir Bērģu skolas komanda, Ropažu komanda. Ir vēl viena komanda. Es negribu vienkārši samaloties, vienkārši, jā. Fakts kā tāds.
Paldies, visi nobalsoja par, paldies, lēmums tiek pieņemts. Un Daniels, man viens jautājums sakarā ar to, ka mūsu Vangažu pilsētas florbola bērnu komanda piedalījies Somijas sacensībās, ja? Kādi rezultāti, vai tev ir zināmi rezultāti?
Nemžēl, neesmu saņēmis rezultātu, bet ar ģirtu es noteikti aprunāšos.
Nu, jā, es pareizi saprotu, jā, tad viņi ieguva otru vietu, ja?
Jā, prieks dzirdēt.
Kuri sportisti, florbolisti?
Florbolisti, bērni, jā. Viņi Somijā bija sacensībās. Otrais, trešais, piektais janvārs.
Janvārs, jā.
Jā. Paldies visiem par darbu komiteju, jā. Paldies speciālistiem. Vai ir kādas ziņas?
Renāte, man ir smagu tur vēl, Ludmila. Renāte, grib kaut ko teikt.
Renāte, es neredzu. Renāte, lūdzu.
Jā, man ir ko teikt, man ir viens aktualizējums jautājums, es saprotu gan, ka mums tūlītās jau tuvojās nākošā sēde, bet tas, ko es gribētu aizsākt diskusiju, bija brosināt, mums bija saruna arī ar Haraldu, bet, ir Haralds, sveiks, ieraudzēju. Attiecība, respektīvi diskusija ir par mūsu, kā lai to saka, mazākuma tautība integrāciju izglītības iestādēs. Tālākam tas būs ļoti, ļoti pareizi teikt, bet aizsākums stāstam ir par to, es nezinu, vai jūs zinat, bet decembra beigās, 31. decembrī Mucinieku multifunkcionālā centrā bija pasākums, kas bija krievu valodā pilnīgi 100%. Tas notika mūsu multifunkcionālā centra telpās, saņēmu tādu satraucošu ziņu no mucinieku iedzīvotājiem. Tajā brīdī, nu, protams, tika norādīts, ka tur nebija latviešu valodā pasākums, pēc tam dziļāk jau runājot ar multifunkcionālā centra pārstāvjiem izrādījās, ka tas ir tā nebija privāta ballīte, bet noteiktu iedzīvotāju grupas organizēta aktivitāte. Bet kā jau tas bieži vien gadās, kad ar tādu ņemot vērā, ka šī informācija parādījās sociālajos tīklos un YouTube bija video ielikts, kurā bija arī dziesmas krievu valodā atskaņotas un tikai un vienīgi krievu valodā. Ņemot vērā, ka tas bija pašvaldības telpās, sacēlās tāda zināma ažiotāža, pēc tās sarunas gan ar tiem pārstāvjiem no YouTube šis video tika izņemts, jo tas tika projicēts kā pašvaldības pasākums, bet tas nebija pašvaldības organizēts pasākums. Tā bija, nu, aktīva iedzīvotāja grupa bija organizējusi, bet tiešām viņš notika viss krievu valodā šis pasākums. Bet pie šīs diskusijas, protams, kā jau tas gadās, pacēlās arī vēl viena cita diskusija attiecībā uz mūsu izglītības iestādēm, kurās ir šīs divvalodība, ja bilingvāla apmācība, ja mazākumtautība apmācība, kā mēs to traktējam. Un arī tieši runa gāja par Vangažu vidusskolu un pirmsskolas, tātad mums ir šī obligātā apmācība pirmsskolā, Vangažos mazākuma tautības. Un otrs aktuālais pacēlās arī par stopiņu šo te pamatskolas, pirmsskolu īpaši, kur bērni tiešām nu, ir arī konkrēti gadījumi, konkrēti sarunas man ar šiem vecākiem ir bijušas konkrēti diviem, kur viņi ir satraukti, latviešu vecāki, par to, ka nu, bērnam nebija vieta upeslēj pirmsskolā, nu konkrēti viens gadījums, nebija vieta upeslēj pirmsskolā, bērns no latviešu ģimenes sāk iet šajā sauriešu bērndārsā, tika piedāvāts nu, tā kā vieta, lai gan paša dzīve upeslējās, viņš šo iespēju izmantoja, un kā jau ģimenē visi runā latviski, bet tas, ko viņi saprata, kad pirmsskolā ar bērnu tiek runāts krievu valodā, tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir, šobrīd es jums izstāstu to situāciju, ko es esmu, kādu informāciju es esmu saņēmusi, un Tas, ko mums bija arī ar Haraldu sarunu, kad ar šo visu vajag kaut ko darīt. Tas nav, es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tas nav ne labi, ne slikti, bet mēs esam tādā faktu konstatācijā, ka tā tas ir. Es arī saprotu, ka mums izglītības iestādēs šie pedagogi, ja šis atbalsta personāls un šie arī palīga personāls ir tāds, kāds viņš ir, īpaši nu, šajās izglītības iestādēs. Bet mans rosinājums būtu sadarbībā ar departamentu meklēt risinājumus, kā mēs varam šos, nu, pirmām kārtām jau pedagogus, ja mūsu darbiniekus, ne tikai pedagogus, šajās šajās iestādēs, kurās mums ir šīs mazākumtautību programmas, kā mēs viņiem varam palīdzēt iemācīties, ja pilnveidot savas valodas prasmes, valsts valodas prasmes, lai viņi sāksim ar to, ka viņi iestādē runā valsts valodā. Un arī šie bērni, jūs jau arī saprotat, ka nu, tiem bērniem arī svarīga integrācija, pat ja viņi nāk no krievlodīgo ģimenes, viņiem pēc tam skolas gaitas jāuzsāk ir nu, nu jau viņiem būs jāuzsāk latviešu valodā. Un tas ir tas jautājums, ko es gribēju aktualizēt. Es zinu, ka tā nav viegla tēma. Jāsaka tā, ka vecajā Ropažu pagastā šāds jautājums nebija, jo nu, mums nebija. Šis ir tāds jauns izaicinājums. Mums bija mutisnieku patvērumu meklētāju centrs, kur bija ļoti dažādi jaunieši. Un skolā mēs ļoti dažādas valodas dzirdējām, bet viņas bija ļoti nelielā skaitā. Un pārsvarā jau angļu valodā saziņa notika. Jā. Nu, tāds ir tas, tā mans aktualizējumais jautājums, un tas mans aicinājums būtu, es saprotu, ka šodien mums nav lielai diskusijai laika, bet mēs varam, protams, gaidīt valsts uzstādījumus, bet tie ir mūsu bērni, kas mācās mūsu izglītības iestādēs, un mums viņiem ir, ja, un tie ir mūsu darbinieki, mums ir jāpalīdz gan šiem darbiniekiem, Es, ne, nu, es nezinu, kas ir pa iemeslu, man arī nav pieredzes, man nav bijusi saskare ar šiem mazākumu tautību pedagogiem. Es neesmu ar viņiem komunikācijā bijusi un nezinu, kāpēc tas tā ir, bet droši vien, kad Ludmila un tie, kas ir tuvāk no tieši šim te specifiskajai problēmai, kas ir, varētu komentēt to, un iespējams mēs kopā varam rast kaut kādu labu risinājumu, kā pirmām kārtām es gribētu uzsvērt nevis sodīt, bet noteikti kaut kādus, nu, vai tā ir programma, vai tie ir kritēriji, ka kaut kādā periodā viņiem ir jāsāk runāt, ne tikai formāls papīri, jo uz papīri noteikti viss ir kārtībā.
Renāte, runājot par bērnudārs bangažus, par Jānci, ja?
Ne, par Jānci nav runa. Jānci nav mazākuma tautība programma.
Tur viss kārtība.
Nē, runa iet par bangu, ne. Runa Jā. Iet par bangažu skolu un par bangažu
nu, tur ir divas plūsmas, kamēr nav atceltas, mēs nevaram neko izdarīt. Jā, Jā. Ir divas plūsmas, latviešu plūsma un krievu plūsma. Lēnam visi paries uz latviešu valodas apmācību un būs kārtība. Es nedomāju, ka tur ir problēma tik liela. Nu, nezinu. Nezinu, Renāte, mēs varam, protams, runāt un skatīt jautājumu un risināt jautājumu, vajadzētu risināt jautājumu, ja, bet ka tur ir tik liela problēma, diez vai. A kā mēs varam, tu domā, ka mēs varam vispār pateikt bērniem un skolotājiem, ka skola viņi var runāt tikai latviešu valodā?
Nē, Ludmila, es runāju šeit par konkrētu gadījumu, tu aprakstīji konkrētu gadījumu.
Nu, muciniekos tikai...
Nē, tas nav muciniekos konkrētais gadījums. Nē, muciniekos tas ir viens gadījums, kas mums ir bijis. Nu, mēs ar Haraldu gan izrunājam, es saprotu, ka tas jau droši nākotnē vairs tādā formātā neatkārtosies. Bet šeit runa ir par... Mēs saprotam, ka tā problēma ir, Ludmila, visiem. Mēs saprotam, kad ja mazākuma tautības bērnu dārzā ir kāda grupa, nu, diemžēl tas ir. Nu, es varu godīgi atzīt, es arī veiklā ieju, un, ja manīm sāk runāt krieviski, es varbūt pēc 24. februāra esmu mainījusi attieksmi, bet es vienmēr pielāgojos tai situācijai un pielāgojos arī mūsu bērnu. Un šeit nav ne labi, ne slikti, bet šiem bērniem pēc tam ir jāiet mūsu izglītības, nu, mūsu vispārējās izglītības iestādēs, un viņiem ir jāapgūst šī valoda. Un mēs varam formāli, mums, es vēlreiz tev saku, Ludmila, formāli viss ir kārtībā, bet es domāju, vangažu skolā arī ejot, tu dzirdi šo krievu valodu. Un stundās arī, nevajadzētu, mēs varam identificēt tikai problēmu, kad mēs viņu atzīstam. Mēs varam, un šeit nav runa, te runa neiet par to, ka mēs gribam kādu sodīt, mēs gribam palīdzēt, jēgpilni palīdzēt. Es nezinu, kā to izdarīt, bet tāpēc mums ir departaments, tāpēc mums ir jāliek galvas kopā un jārod labākais risinājums. Jo šie cilvēki, viņi dzīvo šeit, un viņi dzīvo šeit, un viņi ir ar mums, un viņi ir starp mums. Bet man nav pieņemams tas, ka trīsgadīgs bērns nāk mājās un latviešu ģimenē runā krieviski. Nu, piedod, tā ir mana valsts, vienīgā valsts, kurā es varu runāt latviešu valodā. Un es neesmu ne nacionāli noskaņota nekā savādāk. Bet man tas ir svarīgi. Un tāpēc es vienkārši aiznesu šo informāciju līdz jums un aicinu arī, nu, rast mums kopā kādu risinājumu. Ja pedagogiem vajadzīgs atbalsts, tad, nu, meklējam risinājumu, kā varam palīdzēt, lai viņu mūsu bērnus apmācītu latviešu valodā. Paldies!
Paldies! Jā, vai ir kādam vēl? Ritvars, tev ir ko pateikt?
Paldies par vārdu, jā, bet es domāju, ka Ritai bija pirmā roka, tad bija Vitai, tad vēl Pēters grib
kaut ko pateikt. Es neredzu rokas, es nezinu, kāpēc.
Vēl pagaidīšu. Jā, Ritai droši vien tad.
Jā, lūdzu.
Jā, es gribētu piekrist Renātei, jā, bet es domāju, ka šī mērķa grupa ir daudz plašāka, piemēram, angažos, un es uzskatu, ka tā ir ļoti liela problēma, ja mēs runājam arī par lojalitāti valstī. Un tā ir problēma šobrīd vangažos, diezgan liela, cik es esmu saskārusies, un es arī atbalstu iedzīvotājs tie, kas vēlās un grib šeit palikt un grib mācīties valodu šo iniciatīvu, ja palīdzot viņiem, tiksim, noformēt šos kupons. Diemžēl viņu rakstītais iesniegums netika atbalstu, ja, teiksim, pašvaldībā, ja, tur palīdzot kaut kādiem kursiem, bet mums jādomā arī, ieplānojot kaut kādu nelielu naudu, teiksim, nezinu, kursu organizācijā dažādos pagastos. Ja? Tā ir problēma, un šis ir ļoti tāds, man liekas, ilgai diskusijai vērsts jautājums. Ja? Šobrīd varbūt ne tā, bet jā.
Paldies. Vita nākoša bija, es neredzu rokas.
Jā, es par to mucinieku pasākumu, tur ir uzrunāts arī ar mucinieku multifunkcionālā centra vadītāju, tā kā tas tiešām bija tāds, viņai jāpievērš uzmanību turpmāk, ja arī viņai palūd šīs telpas ir jābūt klāt un jāfiksē līdzi, kas to vada un kā tas notiek, vai tas ir valsts valodā. Par to šo bilingvālo apmācību, es domāju, ka tur noteikti departaments var piestrādāt un tiešām vēlreiz runāt un izkontrolēt, kā tas notiek, lai tas sākas jauno pedagogu, jauno skolas administrācijas, ka šī valsts valoda mums ir skolā. Vienkārši vēlreiz to aktualizēt un sekot līdzi, lai tas tā arī notiek. Par šiem kursiem latviešu valodas Rita, tur departaments meklē tās iespējas, es saprotu, ka tur arī bija piedāvāts, kur ir šie bezmaksas kursi un kā tālāk šos maksas kursus mēs varam likt budžetā un plānot, bet tie bezmaksas iespējas jau viņiem tika parādīts, kur vēl var pieteikties, vai maksas, bet par to maksas organizāciju, kā tu domā, ka tad tā visiem, vai mums ir jāapmaksā no nodokļu maksātāja naudas, mēs jau varam varbūt tikai trūcīgiem mazodrošinātiem, kas ir iet caur sociālo dienestu. Kā tas tā, vai es varu jautāt, kā tas tā bija domāts?
Nē, es domāju, ka valodu apmācības, kā zem mūža izglītības viņas var iet. Kāpēc mēs nevaram tādas valodu apmācības, ja mēs atbalstam sportistu, teiksim, kaut kādas iniciatīvas? Es nezinu, es nesaradu viedokli mūža izglītības. Vienam,
ok, sapratu, jā, tad es sapratu.
Nu, tādā ziņā, neko vairāk, nu jā, ne jau tā, ka visiem. Vienkārši ir varianti, mēs arī esam runājuši, ka projekta daļa skatīsies, kur var dabūt naudu finansējumu. Jo, teiksim, Rīgas piemērs bija ļoti labs, ka viņi, nu, piedāvā iespējas. Nu, es tā biju domājis. Bet, protams, var variantu arī viņi. Jā.
Es saprotu, jau paldies.
Tā, Ludmila, man tagad bija, es īsti tikai jau attīstību bez 10 minūtēm. Es vienkārši to, ko Renāts saka, jā, par to mēs domājam sen, un viņai taisnību atbalstu, jā, to, ko viņa šobrīd runā un virza, jā, to pašu domu, jo likums ir. Mēs redzam attiecībā uz pašvaldību, jā, mēs redzam, ka Rīgas doma, kur ir apmaksātie, kurš kāda ir interese un kāds ir pieteikšanos, jā, no iedzīvotāju puses. Tā kā es domāju, ka ļoti liela daļa arī saprot, ja, kad ir likums un nebūs varianta, ja, un sevišķi, nu, mēs arī savā izglītības iestādē domājam par nākotni, ja, mēs esam runājuši ar skolu, kādi šie bērni aizies, ja viņi nespēs iekļauties un integrēties tajā latviešu izglītības procesā, jo mums arī Garkalnē bija iepriekš krievulīgo klases, kas arī vangaži noteikti, ko jau Renāta minēja, tā vēsture tāda ir, bet mēs raugāmies citādi uz šo, jā, un arī pie maniem vakar bija atnākusi latviešu valodas skolotāja no skolas, kur mēs savu interešu izglītības pulciņa veidā divreiz nedēļā mēģināsim šiem bērniem, kuri nesaprot neko, jau no 3-gadniekiem, jā, sākt viņiem, mums ir 5-gadnieku grupā, kur arī nesaprot neko, jā, un tur ir taisnība, visi latviešu bērni runā krieviski, jā, un skolotāji satraukušies, un paši pedagogi netiek galā, jā. Līdz ar to es arī aicināju departamentu, ja, pārskatīt vēlreiz pirmskolas izglītības iestādēs šo interešu bloku, ka mēs varētu varbūt puslikmi katrā izglītības interesē izglītības iestādē veltīt tieši ar interešu izglītību šādu bērnu apmācībai. Es viņu jau tagad realizēju caur citiem, ja man nav šis te budžetā nauda, ja, bet mēs to darām jau tagad, sāksim darīt, ja šogad un atrodam kaut ko. Bet es tas mans priekšlikums bija departamentam, arī virzīt mums deputātu izglītības komiteju, ja, lai šādi interešu izglītības, es domāju, ka Leoti man arī piekritīs tam, ja, būtu labi, ja, ka tāda, vai jums pat likme būtu vajadzīga, ja ir. Nu, ko tu saki, Leoti?
Es, Pēter, nu, negribētu tev piekrist, jo manā iestādē, teiksim, ir latviešu valodas plūsmas apmācība un mazākuma tautības programmu mēs likvidējam pirms apmēram 20 gadiem un skatoties, kā bērni apgūst no mazākuma tautību ģimenēm latviešu valodu pirmskolas vecumā, es gribētu teikt, ka viņi integrējas ļoti labi, jo mēs pieturamies principiāli pie tā, kad skolotāji strādā latviešu valodā, sākotnēji, protams, sniedz atbalstu arī ar bilingvālām metodēm, ja, bet bērni iemācās līdz skolai. Ir cits jautājums. Tur ir problēma, kur ir vēl joprojām vai tikko likvidēt šīs mazākuma tautību programmas vai vēl pastāv mazākuma tautību programmas. Ir jāpārskata, kādā līmenī šie skolotāji paši pārvalda latviešu valodu. Es negribu neko teikt, bet tur vajadzētu tomēr departamentam pastīties mūsu novadā izglītības iestādēs, tās gan vairāk ir skolas, sākums skolas, jā, kādā līmenī pasniedz šīs te mācības stundas šajās skolās, jā.
Labi, es tev piekrītu, bet tas ir tātad, es tev sapratu. Es pilnīgi piekrītu, es pieļauju, ka Annelē nav vajadzīgs nopažos, ja tur ar visas paceļas kopies. Es vienkārši domāju, ka tev varbūt ir, jo nebūs vajadzīgs arī Čiekuriņā noteikti. Tur es pieļauju, bet mums Garkalnē un Vangažos noteikti ir vajadzīgs.
Bet tur, kur pastāv,
arī nerunā Latvijas.
Tur, kur nerunā, tur, kur pastāv šī problēma, tur noteikti vajadzētu interešu.
To es runāju lēmu tikai par šo. Jā.
Jā, tur jā, bet katrā iestādē tas nu, nav vajadzīgs.
Paldies jau.
Paldies, tad vēl ir kādas rokas.
Renāte,
lūdzu.
Jā, nē, es tikai ikvienam Leldes minātajam vārdam varu piekrist 100% tieši tieši tāda problēma mums arī ir. Un tas, ko es vēl gribēju pārējo finansējumu, SIFam ir finansējums, bet tur gan ir nevalstiskām organizācijām, bet varbūt mēs varam uzrunāt kādu no mūsu nevalstiskām organizācijām arī un rosināt pieteikties šim te kursu finansējumam. Jā, bet paldies par sarunu.
Jā, paldies, Renāte, jā. Nu, tagad laiks jau attīstībai komitejai, jā, paldies visiem par darbu. Ja, un nākošā izglītības komiteja sēde 31. janvāra pulkstens vienos. Ja? Uzredzēšanos, lai jums veicu šodien visiem. Uzredzēšanos.